Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața celor care sărbătoresc Paștele, le spun Hristos a înviat. Este zi de marți, 14 aprilie. La microfonul Europei Libere, Liliana Barbăroși, ascultați emisiunea de jumătate de oră Moldova la ora 7. Scribul în grădina fermecată este cea mai recentă lucrare publicată de scriitorul și colegul nostru Vitale Ciobanu, dar deja apreciată înalt de criticii literari, care au numit-o o nouă treaptă în conceptul literaturii moderne. Vitale Ciobanu este interlocutorul nostru din această dimineață, pe care îl veți asculta în câteva minute în emisiune. Ce-i dai țării, ce-ți dă țara ție, așa se numește tableta scriitorului Iulian Ciocan de la rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii, și tot atunci vă așteptăm cu o lectură în reluare a unei file anterioare din jurnalul de corespondent pe care îl ține la Europa Liberă colegul nostru de la Iași, Alexandru Călinescu. Mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate de colegii noștri de la Praga.
La microfon Ilana Giurchescu și sărbători fericite! Și acum știrile Europei Libere. Miniștrii externe din Rusia, Ucraina, Franța și Germania, reuniți la Berlin, au decis continuarea retragerii armelor grele în spatele liniei de demarcație negociată în estul Ucrainei între pozițiile armatei ucrainiene și cele ale rebelilor ruși. A fost cea de-a cincea întrevedere a miniștrilor externe de la semnarea în februarie a celui de-al doilea armistițiu de la Minsk privind luptele din estul Ucrainei. Discuțiile vor continua astăzi și miercuri la Lübeck, în nordul Germaniei, unde are loc reuniunea miniștrilor externe a grupului G7, grupul principalelor 7 puteri economice, dar fără participarea Rusiei, care pentru moment este suspendată din această structură informală. Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret prin care se ridică interdicția de livrare către Iran a sistemelor de rachete cu înaltă precizie S-300. Moscova impusese această interdicție în 2010 la presiunile Occidentului după ce fusese de acord cu ultima rundă de sancțiuni internaționale, sancțiuni impuse Iranului pentru că programul său nuclear este bănuit de a avea o componentă militară. Decretul de luna lui Putin vine la două săptămâni însă după ce Iranul, țările membre în Consiliul de Securitate ONU și Germania au negociat o înțelegere cadru care limitează programul nuclear al Teheranului în schimbul relaxării sancțiunilor impuse de ONU, Statele Unite și Uniunea Europeană. Decizia Moscovei mărește șansele Rusiei de a juca un rol important în refacerea economiei iraniene după ridicarea sancțiunilor. Pe de altă parte, va mări opoziția Israelului față de acordul cadru încheiat de marile puteri cu Iranul privind programul nuclear iranian. Europa de Est și-a mărit semnificativ cheltuielile militare anul trecut, constată Institutul pentru Cercetarea Păcii de la Stockholm, ca urmare a conflictului din Ucraina. La nivel global însă, volumul cheltuielilor militare a scăzut cu 0,4% ca urmare a reducerii cheltuielilor în Statele Unite și Europa Occidentală. Cursa pentru președinția Statelor Unite începe să prindă contur după ce fostul secretar de stat Hillary Clinton și-a anunțat intenția de a deveni candidatul Partidului Democrat. A urmat în tabăra republicană intrarea în cursă luna senatorului din Florida, Marco Rubio. Astăzi este așteptat anunțul fizicianului Ben Carson, care va fi primul afro-american să lupte pentru a deveni candidatul Partidului Republican la prezidențiale. Tot în tabăra republicană este așteptată intrarea în cursă a fostului guvernator din Florida, Jeb Bush, fratele și fiul a doi foști președinți. Laureatul premiului Nobel pentru literatură, scriitorul german Günter Grass, a murit luni 13 aprilie la vârsta de 87 de ani într-un spital din Lübeck, în nordul Germaniei. Cunoscut în lume mai ales pentru romane ca Toba de Tinichea, Pisica și Șoarecele, Ani de Câină, Grass s-a născut în 1927 în orașul Gdansk, port polonez de la Marea Neagră, pe atunci în Germania numit Danzig. Oraș care a fost și fundalul multora din romanele și povestirile sale. Grass a primit premiul Nobel pentru literatură în 1999. De la Berlin, William Totok.
Numeroși scritori, artiști și politicieni și-au exprimat condoleanțele și l-au omajat pe laureatul premiului Nobel pentru literatură și autor al celebrului roman Toba de Tinichea, tradus în peste 40 de limbi, între care și în limba română. Președintele Germaniei Joachim Gauck l-a calificat pe Günter Grass drept un spirit politic combativ, care a reușit în romanele sale să exprime speranțele și erorile, temerile și dorințele mai multor generații. Biografia lui Grass reflectă istoria secolului 20. Înainte de 1989, au apărut în limba română doar sporadic anumite scrieri semnate de Grass. Receptarea propriu-zisă a lui Grass a început practic după Revoluția din 1989, editura Polirom fiind aceea care în ultimii ani a publicat mai multe scrieri din opera acestui mare autor. Grass a vizitat România o singură dată în 1969. Securitatea a monitorizat atunci cu mare atenție prezența lui în țară, culegând în același timp și reacțiile din Germania, sintetizate în mai multe rapoarte. În presa din București au apărut la un moment dat acuzații gratuite la adresa lui Grass, în care se afirma că ar fi fost un colaborator al țebitului secret est-german. După ce în Germania s-a declanșat o discuție aiuritoare despre colaborarea cu securitatea română a poetului Oscar Pastior, Grass s-a pronunțat în legătură cu acest caz într-o poezie. Poezia în care îi lua apărarea poetului defunct, originar din Sibiu, a fost publicată în volumul Muște efemere. Biografia lui Pastior a inspirat-o de altfel pe laureata Premiului Nobel pentru Literatură Hertha Müller la scrierea romanului ei Leagănul respirației. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
Mulțumesc că a fost de la Berlin, Bileam Totoc, care a încheiat și buletinul de știri al Europei Libere.
Au fost știrile dimineții. Pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați site-ul nostru europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere vă invit în continuare să ascultați o discuție între doi colegi de-ai mei, Vasile Botnaru și Vitalie Ciobanu, discuție prelejuită de o proaspătă lansare de carte, al cărei autor este scriitorul Vitalie Ciobanu și care se intitulează Scribul din grădina fermecată.
În anul 2000 încă constatați niște lucruri destul de pesimiste, dar în speranța că va apare luminița în capătul tunelului. Mă uitam în special la descrierea satului de Baștin, în care v-ați întors un tablou chiar sinistru. Între timp, lucrurile cât de cât s-au schimbat, a apărut luminița în capătul tunelului sau, dimpotrivă, s-a stins lumina în Moldova, cum a zis Druță?
Nu cred că s-a stins lumina în Moldova. Poate nu avem în față așa un far foarte puternic care să ne dea o încredere profundă că mergem în direcția cea bună și mai ales în ritmul dorit. Despre asta nu putem vorbi, din păcate, însă măcar avem un orizont spre care tindem. Este orizontul integrării europene, obiectivul revenirii noastre a Republicii Moldova, a cetățenilor ei, în familia europeană, în familia popoarelor civilizate, din care am fost scoși cu forța de două ori în secolul 20, în 1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov și după asta, după cel de-al doilea război mondial, când, spre deosebire de națiunile din vestul continentului, nu am recuperat democrația, nu am intrat pe un trend al dezvoltării libere, ci dimpotrivă ne-am ales cu un regim totalitar despre care știm foarte multe lucruri.
Dar mai este Republica Moldova un țarc, așa cum o definiți în articolul intitulat Cultura alternativă la Chișinău? E adevărat, motivarea o și dați, îngrădit tot mai mult de un regim de vize și taxe care traduce neliniștea statelor din preajmă și neîncrederea puterilor occidentale față de entitatea obscură pe care o întruchipăm aici, la această margine de Europa. Mai este valabilă constatarea asta?
Din fericire, nu. Citatul pe care l-ați reprodus, da, exprima starea mea de spirit, dezamăgirea scribului legată de izolarea în care trăiam atunci, era perioada guvernării comuniste, regimul Voronin, când de bună seamă ne amintim cu toții, eram îndiguiți din toate părțile de un regim de vize foarte sever. Acum, slavă Domnului, suntem liberi să călătorim, deci din fericire există o evoluție, fără îndoială. Dar niciodată așteptările, aspirațiile noastre nu vor fi satisfăcute pe deplin, cred eu, pentru că vorbim de factorul uman, vorbim de calitatea guvernării, vorbim de maturitatea electoratului, de capacitatea societății, așa cum bine știți și dumneavoastră, că asta face Europa Liberă, încearcă să stimuleze opțiunea democratică, deci de capacitatea electoratului de a pune presiune pe acești guvernanți, care nu mai sunt niște parașutiști coborâți cu hârzobul din cer, nu? Sunt, de fapt, trup din trupul nostru, chiar mulți dintre ei tineri, cu studii peste Prut și în Occident, dar care nu s-au ridicat deocamdată la înălțimea așteptărilor noastre.
În 2004 le reproșați în mod special că n-au urmat sfatul lui Bukowski, dar și practica lui Ana Blandiana de a condamna efectiv comunismul. Credeți că ar fi mers lucrurile altfel dacă și la Chișinău, într-adevăr, ar fi apărut un muzeu ca la Sighet sau un muzeu al ocupației ca la Riga?
Da, sunt convins că lucrurile ar fi stat altfel. Chiar dacă circumstanțele decomunizării la noi ar fi întâmpinat o rezistență acerbă, aș spune, din partea structurilor adânc conspirate, din partea centrului, fostului centru imperial de la Moscova, față de care Moldova, cum bine știm, nu s-a emancipat nici pe departe. Dar dacă procesul ăsta ar fi fost susținut de o mai mare voință politică și o presiune populară, sunt convins că am fi reușit. Pentru că, uitați-vă, domnule Botnaru, toate națiunile din estul Europei, foste în blocul sovietic, au evoluat promițător, sunt majoritatea dintre ele membre cu drepturi depline în Clubul Occidental. Știm ce a însemnat lustrația, ce a însemnat legea accesului la dosare, de purificarea scenei politice, de elementele compromise, care nu înseamnă eliminarea lor totală din circuit public, ce pur și simplu o interdicție decretată în ce privește ocuparea unor funcții politice pentru aceste persoane. La timpuri noi, e sigur că aveam nevoie și noi de oameni noi. Cred că și intelectualii au avut un rol important în perioada asta sau nu și l-au asumat așa cum ar fi trebuit. Eseurile din prima parte a cărții mele, într-un fel, încearcă să se focalizeze asupra responsabilității intelectualilor.
Da, iată, aveți
perioadă.
Întrebarea pe care o puneți chiar din startul articolului numit Privind printre zăbrele la grădina Europei.
Da.
Foarte sugestiv. Și întrebarea sună așa: cum se simte un scriitor într-o țară din proximitatea Uniunii Europene? Continuați să rămâneți în proximitate și alteori chiar continuăm să ne uităm printre zăbrele la grădina Europei. Mai este valabilă întrebarea asta?
Zăbrelele parcă s-au mai lărgit. Am rămas încă într-o zonă grea a Europei. Da, putem circula liber în Occident, ne putem reface identitatea și integritatea pierdută. Pentru că ăsta a fost oful nostru al intelectualilor basarabeni. Faptul că eram izolați, suportam un regim de opresiune și de deznaționalizare, pe când sufletul nostru, dacă vorbim de scriitori, de artiști, era să privească cumva actul creației ca pe o expresie a umanului în profunzimea lui, care să nu țină seama de hotare, convenții, de o istorie nefericită, de nu știu ce comandamente civice și colectiviste, care, sigur, aderăm, înțelegem nevoia lor, intelectualii devin o voce importantă în momente decisive, dar, pe de altă parte, artiștii, scriitorii își doresc totuși să comunice cu, hai să spun, cu eternul umanul, cu sentimentele dintotdeauna ale omului.
Este de mare actualitate întrebarea pe care o puneți dumneavoastră: oare toată lumea poate să facă pasul de la național la universal? Oare poate să renunțe la vehiculul naționalismului care, din păcate, încă mai este necesar pentru a ieși din post-totalitarism, din comunism, dar cu condiția că ajungi la universal, la european, astfel încât să nu te transformi într-adevăr într-o paria a Europei, provincial și marginal.
Dacă vorbim de pasul ăsta greu de făcut de la național la universal, provocarea asta nu o poți aborda decât dacă ești bine echipat și din punct de vedere al cunoașterii limbilor străine, al unei experiențe de viață, dar și fără îndoială, fără talentul propriu unui om de cultură, fără dorința și capacitatea de a comunica o anumită experiență personală a ta, dar și a colectivității din care faci parte, iluzia universalității rămâne totuși dincolo de linia orizontului. Deci sunt mai multe condiții aici de împăcat, de conciliat. În fond, pentru noi, moldovenii dintre Prut și Nistru, noi avem acest handicap și literatura noastră, bineînțeles că suportă un handicap de receptare, hai să zicem, alături de și alte popoare centrale europene, dar obstacolul nostru este mai mare, pentru că noi suntem o colectivitate care nu am epuizat încă în deplină măsură ceea ce s-a numit secolul națiunilor. Nu ne-am afirmat ca o naționalitate care nu mai este amenințată, care s-a împlinit și care poate, fără a fi grevată de povara trecutului și a neîmplinirilor unei istorii ostile, să intre într-un dialog ca de la egal la egal cu colegii, cu confrații lor de pe alte meridiane. Deci avem această problemă în fața noastră, spre deosebire de confrații din România, bunăoară, pentru care Dimpotrivă, naționalismul echivala mai ales cu epoca Ceaușescu, cu discursul aberant și bombastic naționalist al lui Ceaușescu, și aici intervenea cezura, diferența dintre românii din dreapta Prutului și românii din stânga, care noi, basarabenii, am fost supuși unui proces de deznaționalizare, de asta am avut mai multe provocări în fața noastră în aceeași perioadă de timp. Sunt puține traduceri din literatura basarabeană în Occident. Au apărut antologii, apar și primele cărți.
Nu mă refer doar la scriitori, eu mă refer la intelectualul, politicianul, care, confruntat cu spațiul vestic, își vede complexele, își vede handicapul, își dă seama de frustrările pe care nu le poate depăși. Și în sensul ăsta, sarcina intelectualilor, scriitorilor, este super dificilă, pentru că, pe de o parte, există, așa cum sugerați dumneavoastră, oglinda asta dincolo de care nu poți să treci, pe de altă parte, există propaganda care din spate îți picură în ureche, unde vă băgați voi, voi sunteți oamenii răsăritului, sunteți oamenii Uniunii Vamale cu Rusia și cu Kazahstanul, aici vă este locul, aici vă vindeți merele, dincolo se diluează toate valorile creștine tradiționale și oamenii care chiar au capacitatea să gândească sunt prinși în capcana asta, dilema continuă să-i sfâșie și unii pe bune chiar să gândesc de ce să ne tragem noi spre spațiul european, după ce mai avem și asemenea ghizi care au compromis cât s-a putut calea asta europeană.
Aici trebuie să specificăm despre cine totuși vorbim, pentru că sunt diferențe de percepție. Dacă dumneavoastră ați accentuat asupra unor intelectuali, să le spunem convențional, care ocupă funcții publice. Politicienii noștri, în general, s-au cam aranjat. Actualii de la guvernare îi vedem în linii mari mulțumiți și parcă nu mai au niciun fel de aspirații. Poporul este însă profund frustrat. Evident că dacă ritmul integrării europene ar fi mai alert, am cunoaște probabil și anumite asperități pe acest drum, anumite eforturi despre care știm că trebuie să le facem, va fi inevitabil, eforturi de adecvare la niște standarde, norme, care sunt comune, firești pentru spațiul Uniunii Europene, dar care nouă moldovenilor încă ni se par cumva exagerate sau chiar ciudate pe alocuri. Pe de altă parte, putem să comparăm între cele două lumi. Este clar că pentru un om care gândește, un om inteligent, un om cu un minim nivel de cultură, nu există, nu poate să existe drum înapoi. Ce ne așteaptă în spațiul Uniunii Vamale? Război, groază, teroare, iarăși cenzură, toate aberațiile astea pe care le emană Moscova acum prin aparatul ei de propagandă și dacă ar fi numai propaganda, dacă n-ar exista și omuleții verzi ca un pericol iminent și foarte concret, dacă n-ar muri oameni în estul Ucrainei, dacă n-ar fi fost anexată Crimeea. Deci sunt amenințări clare, nu mai poți avea prea multe dubii. Nu să spun, vom intra într-o competiție, eu sper, este inevitabil, va trebui să ne pregătim, vom avea dezamăgiri, greutăți, tinerii cred că sunt mai bine pregătiți pentru provocarea asta, adaptabilitatea lor le va permite deja să se simtă europeni în deplinul înțeles al cuvântului. Am și genul ăsta de temeri, că mulți dintre ei iau lucrurile prea ușor, că nu citesc, că nu se cultivă, că nu pun preț în general pe lectură, pe efortul intelectual. De asta mă uit la satele noastre, la copiii neșcolarizați, constat că avem un soi de ofensivă analfabeților. Mă îngrijorează în eseul din care dumneavoastră ați citat sau ați amintit, scris în urma unei vizite la țară, râpa aia care altădată hăulea de glasurile copiilor, colegilor mei. Am trăit un sentiment de deprimare când am mai ajuns acolo, e vorba de satul Buneilor Mei, mai exact, satul Vărvăreu, cade dincolo de Răut. Mi-am zis, unde sunt oamenii? Ce se mai întâmplă în satul ăsta?
Și cu așa ceva, cum să ne accepte Europa, domnule Ciuc?
Va trebui să ne accepte. Eu cred că Europa este destul de conștientă de problemele noastre, restanțele noastre istorice. Le știe foarte bine rămânerea asta noastră în urmă. Există destulă bunăvoință, dar vindecarea depinde și de voința de sănătate a bolnavului, a pacientului. Nu putem aștepta să ne se dea totul de-a gata pe tavă. Suntem foarte
susținuți. Da.
Exact. Trebuie să vrem, trebuie să facem și noi ceva, n-avem cum. Așa s-a construit civilizația occidentală, a libertății, a competiției, a, eu știu, și a statului de drept, pentru că după un timp de evoluție foarte complicată a venit și nevoia de reglementare a unei anumite existențe colective acolo, noi am fost sub un clopot de sticlă. Perioada interbelică, care a însemnat pentru noi un început de, nu numai de revigorare națională, de regăsire a identității și a limbii și a culturii române, dar și o perioadă de exercițiu democratic, cu toată imperfecțiunea democrației de atunci. Știm foarte bine, de fapt, toată în anii 30, toată Europa era deja acaparată de fantoma extremismelor de dreapta în Occident sau de stânga, de extrema stângă la Moscova, regimul stalinist. Cu toate astea erau alegeri, era presă mai mult sau mai puțin liberă, se putea conviețui, iar exista proprietatea privată, să nu uităm, foarte important acest lucru, pentru că ea, proprietatea privată, modelează și conștiința și individualitatea și independența cetățeanului în raport cu statul. Noi am trecut printr-un malaxor comunist, colectivist, descris foarte bine, genial, de Orwell în 1984, romanul său celebru, distopia aceea, și acum suntem nevoiți să facem un nou salt istoric. E adevărat, câți dintre noi suntem capabili să-l facem, suntem pregătiți, suntem echipați pentru asta, e o provocare, dar nu avem altă soluție decât să o întâmpinăm cu curaj. Eu cred că avem aici o baricadă și o pâine de mâncat, să zicem, pentru intelectuali, pentru creatori, că ei sunt purtătorii de mesaje. Ei vorbesc poporului despre lucruri pe care poate mulți concetățeni, oameni simple, nu le înțeleg. Iar problema, atâta timp cât nu este formulată, nu există. A da nume lucrurilor înseamnă nu numai a-ți îmbogăți propria existență, dar și a spori diversitatea lumii din jurul tău.
A fost scriitorul Vitalie Ciobanu, intervievat de Vasile Botnaru.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la 1991 încoace, să fim sinceri, cei mai mulți dintre concetățenii noștri au cam uitat de țară. Tranziția e nemiloasă, dar numai ea o are. I-a făcut egoiști până în măduva oaselor. Altruismul sovietic și făurirea colectivă s-au spulberat într-o clipită. Toți s-au baricadat în fortărețele lor familiale. Să ardă țara, căci contează cu adevărat numai profitul personal. Asta a fost și mai este ideea călăuzitoare în mase. În schimb, dorința ca țara să-i ajute a rămas la mulți indivizi la fel de arzătoare ca și pe vremea sovieticilor. Statul e dator să ajute omul. Asta cred foarte mulți protagoniști ai tranziției. E adevărat că și țara, alea statul, și-a cam băgat cotul în problemele cotidiene ale oamenilor. Cei care au încălecat pârghiile statale în cânzorii tranziției aveau și ei același scop, propria bunăstare. De aceea și statul s-a izolat într-un soi de turn de fildeș. Câte ceva totuși statul a făcut și mai face, chit că deseori cu ajutorul străinilor. Bunoară o școală reparată, un drum la țară, niște stâlpi electrici o gunoiște. E un fel de ajutor ce vizează comunitatea. Aici apare însă o mare problemă. O sumedenie de cetățeni consideră că statul, reparând drumul localității sau școala, nu face nimic pentru ei. E ca și cum școala și drumul nu ar avea nicio legătură cu viața lor și cu bunăstarea lor. Ajutorul acordat comunității nu înseamnă pentru ei mai nimic. Altceva era dacă statul le asfalta o gradă. Izolarea asta de interesul comunității a luat aici proporții catastrofale. Nu există nimic în afara propriei gușe. Statul te ajută numai și numai atunci când îți pune mâncarea în gușă. E pur și simplu uluitor cum făuritorii comunismului, adepții colectivismului, au pierdut peste noapte orice legătură cu societatea din care fac parte.
Un jurnal de corespondent acum venit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu.
Moda cărților semnate de politicieni ori de vedete din lumea artistică este destul de veche. La noi am avut recent un caz cu totul remarcabil, Pas cu pas, cartea președintelui Klaus Iohannis, lansată în toamna trecută, a devenit un adevărat bestseller, atingând, se spune, un tiraj de peste 130.000 de exemplare. Stimulat de succes, domnul Iohannis anunță acum că în luna mai va lansa o nouă carte cu titlul Primul Pas. În România a apărut însă și o altă modă care face ravagi, aceea a cărților scrise în închisoare. Deținuții care optează pentru această practică dovedesc, pe de o parte, că doresc să se reabiliteze social și moral, iar, pe de altă parte, beneficiază de o reducere deloc neglijabilă a perioadei de detenție. Așa se face că, ascultând peste ani de celebrul îndemn al lui Iliad Dădulescu, mai mulți condamnați notori s-au pus temeinic pe scris, ilustrându-se mai ales în domeniul lucrărilor științifice. În cazul lui Adrian Năstase, demersul este credibil, deși ne putem întreba cum poți să faci cercetare fără instrumentele de lucru pe care le găsești în biblioteci. Lipsiți de aceste mijloace, deținuții cu veleități științifice vor fi tentați să procedeze precum odinioară premierul Victor Ponta când își redacta teza de doctorat, adică să copieze din cărțile altora. Dacă un prim-ministru nu pățește nimic pentru că a plagiat, de ce s-ar sfii un pușcăriaș aflat într-o situație de forță majoră? Printre cei eliberați de curând, grație și paginilor scrise în închisoare, se află George Becali, om de afaceri și patron al clubului de fotbal Steaua. Becali ar fi compus în închisoare 3 volume, conținând meditațiile sale pe teme spirituale. E o performanță, dacă ținem seama că atunci când în presă a apărut reproducerea unei cereri a lui Becali către directorul închisorii, am văzut că cele câteva fraze erau împănate cu greșeli de gramatică și de ortografie. Din respectivul text manuscris, reiese că George Becali e de fapt un semi-analfabet, dar cum domnia sa a fost și europarlamentar, nu trebuie să ne mai mire nimic. O profundă transformare interioară pare să fie suferit și un alt fost politician și patron de fotbal, omul de afaceri, George Copos. În cele 400 de zile de detenție, el a scris numai puțin de 5 cărți, ceea ce, chiar și pentru cineva care trăiește în condiții normale, e o reușită excepțională. Domnul Copos a și citit foarte mult în această perioadă, mai ales filozofie. La ieșirea din închisoare, le-a spus de altele ziariștilor 2 citate din Nietzsche. George Copos părea foarte sincer când povestea cum a citit în cele 400 de zile cât n-a citit în toată viața lui. A citit atât de mult încât s-a lăsat contaminat de lecturi. Una dintre cărțile scrise în închisoare, o erudită cercetare din domeniul istoriei, fiind deja suspectată de plagiat. Dată fiind activitatea din ultima vreme a Direcției Naționale Anticorupție, ne putem aștepta în anii ce vin la o abundentă producție carcerală. Și e foarte posibil ca unii să se apuce din spirit de prevedere să scrie cărțile cât încă sunt în libertate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere, cea de la 19 Moldova la ora 7, precum și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Mâine începem ziua la Retro FM cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30, iar apoi difuzăm Moldova la ora 7, ediție matinală. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.